Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.
Mārtiņš Staķis, 41 gadu vecs politiķis un uzņēmējs, Latvijas universitātē ieguvis bakalauru grādu ekonomikā ar specializāciju pašvaldību organizācijā, papildus studējis vadības izglītības programmu Somijā Helsinku ekonomikas skolā. Karjeru politikā sācis nesen, iesaistījās kustības par izveidē un 2018. Gadā no attīstībai par kopīgā sarakstu ievēlēts 13. Saimā. Aktīvi ziedojas kustībai par un apvienībai attīstībai par pērnu un aizpērnu 37,000 eiro, šogad nedaudz virs 1,000, liecina korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja apkopotie dati. Pirmo reizi kādai partijai ziedojas pirms 16 gadiem, pārskaitot 300 latus Zaļo un Zemnieku savienībai, kurā darbojas viņa māte, kādreizējā Saeimas deputāte un ministre vairākās valdībās Dagdiņa Staķe. Pašlaik Mārtiņš Staķis ir aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs. 11. jūnijā viņš nolika Saeimas deputāta mandātu. Par Rīgas domas nākotni paudis, ka pēc ārkārtas vēlēšanām Rīgas domē pie varas nevajadzētu būt tiem, kuri tur bijuši pēdējos 10 gadus. Tātad viņš apšauba sadarbības iespējas ar Saskaņu un gods kalpot Rīgai. Staķis savu karjeru sāka kā Narvesen veikala ķēdes marketinga direktors. Kopš 2010. Gada ir privāta uzņēmējs Illī kafijas izplatītājs un Innocent kafē īpašnieks. Latvijas televīzijā veidojas reliģijas un etikas jautājumu raidījumu Saknes debesīs. Ir zemesargs un dažus gadus bijis arī brīvprātīgais pedagogs. Staķis bija viens no pirmajiem nosauktajiem Rīgas mēra amata kandidātiem. Viņu sāka reklamēt vēl pirms bija izsludināts priekšvēlēšana aģitācijas periods, un vēl pirms Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas divreiz tika pārceltas.
29. augusts. Rīga izvēlas.